Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 19. Jaakobin lähteellä. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä. Matkallaan Galileaan Jeesus kulki Samarian kautta. Päivä oli puolessa, kun hän saapui Siikemin kauniiseen laaksoon. Tämän laakson reunassa oli Jaakobin lähde. Matkastaan väsyneenä Jeesus istuutui sen luo levähtämään, sillä aikaa kun hänen opetuslapsensa menivät ostamaan ruokaa. Juutalaiset ja samarialaiset olivat katkeria vihamiehiä ja välttivät, mikäli mahdollista, kaikkea kosketusta toistensa kanssa. Tosin rabbiinit pitivät laillisena käydä hätätilassa kauppaa samarialaisten kanssa, mutta kaikki seurustelu heidän kanssaan oli kielletty. Juutalainen ei lainannut mitään samarialaiselta eikä ottanut vastaan ystävällisyyden osoitusta, ei edes leipäpalaa tai kupillista vettä. Ostaessaan ruokaa opetuslapset toimivat sopusoinnussa kansansa tavan kanssa, mutta sen pitemmälle he eivät menneet. Ei edes Kristuksen opetuslasten mieleen tullut pyytää suosion osoitusta samarialaisilta tai millään tavalla koittaa hyödyttää heitä. Istuessaan lähteen reunalla Jeesus oli nälän ja janon uuvuttama. Aamusta asti jatkunut matka oli ollut pitkä, ja nyt keskipäivän aurinko paahtoi häntä. Hänen janoaan vain lisäsi ajatus viileästä raikkaasta vedestä, joka oli niin lähellä, mutta kuitenkin saavuttamattomissa, sillä hänellä ei ollut nuoraa eikä vesiruukkua, ja kaivo oli syvä. Hänen osansa oli ihmisen osaa, ja hän odotti jonkun tulevan ammentamaan. Eräs samarialainen nainen lähestyi ja täytti ruukkunsa vedellä näköjään ollenkaan huomaamatta Jeesusta. Kun hän kääntyi lähteäkseen, Jeesus pyysi häneltä juotavaa. Sellaista suosionosoitusta ei kukaan itämaalainen kieltäytyisi tarjoamasta. Idässä vettä kutsuttiin Jumalan lahjaksi. Juotavan tarjoamista janoiselle matkalaiselle pidettiin niin pyhänä velvollisuutena, että erämaan arabialaiset olivat valmiit poikkeamaan tieltään täyttääkseen sen. Juutalaisten ja samarialaisten välinen viha esti naista osoittamasta ystävällisyyttä Jeesukselle, mutta vapahtaja koitti löytää tien hänen sydämeensä ja jumalallisesta rakkaudesta syntyneellä tahdikkuudella pyysi eikä tarjonnut suosion osoitusta. Ystävällisyyden osoitus olisi voitu torjua, mutta luottamus herättää luottamusta. Taivaan kuningas tuli tämän hylätyn sielun luo pyytäen palvelusta hänen kädestään. Hän, joka loi valtamereen, joka hallitsee suurten syvänteiden vedet ja joka aukaisi maan lähteet ja vesitiet, lepäsi uuvuksissaan Jaakobin kaivolla ja oli riippuvainen muukalaisen ystävällisyydestä, kysymyksen ollessa vain veden juomisen lahjasta. Nainen näki, että Jeesus oli juutalainen. Hämmästyksissään hän unohti täyttää hänen pyyntönsä ja koitti sen sijaan saada sen syyn selville. Hän kysyi, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Jeesus vastasi, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sinä ihmettelet, että minä pyydän sinulta niin pientä suosion osoitusta kuin vesitilkkasta jalkaimen juuressa olevasta lähteestä. Jos sinä olisit pyytänyt minulta, olisin antanut sinun juoda iankaikkisen elämän vettä. Nainen ei ollut käsittänyt Kristuksen sanoja, mutta hän tajusi niiden merkitsevän jotakin tärkeää. Hänen kevyt, härnäävä käytöksensä alkoi muuttua. Luulen Jeesuksen puhuvan heidän edessään olevasta lähteestä, hän sanoi, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä. Hän näki edessään vain janoisen vaeltajan, joka oli matkan uuvuttama ja pölyinen. Hän vertasi häntä mielessään kunnioitettuun patriarkka Jaakobiin. Hänellä oli tuo niin luonnollinen ajatus, ettei mikään muu lähde vetänyt vertoja tälle, jonka isät olivat hankkineet. Hän katsoi taaksepäin isiin ja eteenpäin Messiaan tulemiseen, samalla kun isien toivo, Messias itse, oli hänen vieressään, eikä hän häntä tuntenut. Kuinka monta janoista sielua on nykyaikanakin aivan elävän lähteen partaalla, kuitenkin etsien kaukaa elämän veden lähteitä. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Jeesus ei heti vastannut itseään koskevaan kysymykseen, vaan sanoi juhlallisen vakavasti, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se, joka koettaa sammuttaa janoaan tämän maailman lähteillä, juo vain janotakseen jälleen. Kaikkialla ihmiset ovat janoavia. He ikävöivät jotakin, joka tyydyttäisi heidän sielunsa kaipauksen. Yksi ainoa voi täyttää tuon tarpeen. Maailma tarvitsee Kristusta, joka on kaikkien kansojen toivo. Jumalallinen armo, jonka hän yksin voi lahjoittaa, on kuin elävä vesi. Se puhdistaa, virvoittaa ja elvyttää sielun. Jeesus ei esittänyt sitä ajatusta, että yksi ainoa siemaus elävää vettä olisi juojalle kylliksi. Se, joka on saanut maistaa Kristuksen rakkautta, kaipaa jatkuvasti lisää, mutta hän ei etsi mitään muuta. Maailman rikkaus, kunnia tai nautinnot eivät häntä houkuttele. Hänen sydämensä rukoilee lakkaamatta, enemmän sinua. Ja hän, joka ilmaisee sielulle sen tarpeen, odottaa saavansa tyydyttää sen nälän ja janon. Kaikki ihmiskeinot ja apulähteet pettävät. Vesisäiliöt tyhjenevät, lammikot kuivuvat. Mutta lunastajamme on tyhjentymätön lähde. Voimme juoda juomistamme ja aina löydämme täyden vesivaraston. Sillä, jonka sydämessä Kristus asuu, on sisässään siunausten lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tästä lähteestä hän ammentaa voimaa ja armoa täyttämään kaikki hänen tarpeensa. Jeesuksen puhuessa elävästä vedestä nainen seurasi ihmetellen hänen sanojaan. Jeesus oli herättänyt hänen mielenkiintonsa ja aikaansaanut hänessä halun saada sen lahjan, josta hän puhui. Nainen käsitti nyt, ettei Jeesus tarkoittanut Jaakobin lähteen vettä, sillä tätähän hän aina käytti, juoden ja janoten uudelleen. Herra, hän sanoi, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Nyt Jeesus muutti äkkiä puheenaihetta. Ennen kuin tämä sielu saattoi vastaanottaa sen lahjan, jonka hän halusi antaa, hänen täytyisi tuntea syntinsä ja vapahtajansa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Hän vastasi, ei minulla ole miestä. Näin hän toivoi välttyvänsä kaikista kyselyistä tuohon suuntaan. Mutta vapahtaja jatkoi, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä sanoit totuuden. Kuulija vapisi. Salaperäinen käsi käänteli hänen elämäntarinaansa lehtiä, tuoden julki sen, minkä hän oli toivonut ainaisesti pysyvän salassa. Kuka tämä oli, joka saattoi lukea hänen elämänsä salaisuudet? Hänen mieleensä tuli ajatuksia iankaikkisuudesta. Tulevasta tuomiosta, jolloin kaikki, mikä nyt on kätkettyä, tulee paljastetuksi. Iankaikkisuuden valossa hänen oma tuntonsa heräsi. Hän ei voinut kieltää mitään, mutta hän koetti välttää puhumasta niin vastenmielisestä aiheesta. Syvän kunnioituksen vallassa hän sanoi, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Sitten, toivoen voivansa vaientaa oman tuntonsa syytökset, hän käänsi keskustelun uskonnollisiin kiistakysymyksiin. Jos tämä oli profeetta, hän varmaan voisi antaa hänelle selvitystä näistä asioista, joista niin kauan on väitelty. Kärsivällisesti Jeesus antoi hänen johtaa keskustelun, minne halusi. Sillä välin hän odotti tilaisuutta saada taas perinpohjin selvittää hänelle totuutta. Nainen kertoi, meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Aivan heidän edessään oli Karissimin vuori. Sen temppeli oli hävitetty ja vain alttari oli jäljellä. Jumalan palveluspaikka oli ollut kiistan aiheena juutalaisten ja samarialaisten välillä. Jotkut viimeksi mainittujen esi-isistä olivat joskus kuuluneet Israeliin, mutta heidän syntiensä tähden Herra oli antanut epäjumalia palvelevan kansan voittaa heidät. Monien sukupolvien ajan he olivat sekaantuneena epäjumalan palvelijoihin, joiden uskonto vähitellen saastutti heidän uskontonsa. Tosin he esittivät, että heidän epäjumalan kuviensa tarkoituksena oli vain muistuttaa heitä elävästä Jumalasta, kaikkeuden hallitsijasta, mutta yhtä kaikki he johtuivat kunnioittamaan Jumalan kuviaan. Kun Jerusalemin temppeli rakennettiin uudelleen Esran päivinä, samarialaiset halusivat yhdessä juutalaisten kanssa olla sitä pystyttämässä. Tämä etuoikeus kiellettiin heiltä ja katkera viha syttyi näiden kahden kansan välille. Samarialaiset rakensivat oman temppelinsä Karissimin vuorelle. Siellä he palvelivat Jumalaa Mooseksen Jumalan palvelusmenojen mukaan, vaikka he eivät kokonaan luopuneetkaan epäjumalan palveluksesta. Mutta onnettomuudet kohtasivat heitä. Viholliset tuhosivat heidän temppelinsä ja he näyttivät olevan kirouksen alaisia. Kuitenkin he pitivät kiinni perinteistään ja Jumalan palvelusmuodoistaan. He eivät tunnustaneet Jerusalemin temppeliä Jumalan huoneeksi, eivätkä myöntäneet, että juutalaisten uskonto oli parempi kuin heidän omansa. Jeesus vastasi naiselle sanoen, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Jeesus oli osoittanut, että hän oli vapaa juutalaisten ennakkoluuloista samarialaisia kohtaan. Nyt hän koitti murtaa tämän samarialaisen ennakkoluulot juutalaisia kohtaan. Viitaten siihen, että samarialaisten uskonto oli epäjumalan palveluksen turmelema, hän julisti, että suuri pelastustotuus oli uskottu juutalaisille ja että Messias ilmestyisi heidän keskuudestaan. Heidän pyhissä kirjoituksissaan oli selvästi esitetty Jumalan luonne ja hänen hallituksensa periaatteet. Jeesus laski kuuluvansa samaan luokkaan kuin juutalaiset, joille Jumala oli antanut itsestään tiedon. Hän halusi kohottaa kuulijansa ajatukset muotojen, juhlamenojen ja riitakysymysten yläpuolelle. Hän sanoi, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tässä esitetään sama totuus, jonka Jeesus oli lausunut Nikodemukselle sanoessaan, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ihmiset eivät pääse yhteyteen taivaan kanssa etsimällä pyhiä vuoria tai pyhää temppeliä. Uskontoa ei saa rajoittaa ulkonaisiin muotoihin ja juhlamenoihin. Jumalalta tuleva uskonto on ainoa uskonto, joka johtaa Jumalan luo. Voidaksemme oikein palvella häntä, meidän täytyy syntyä pyhästä hengestä. Tämä puhdistaa sydämen ja uudistaa mielen sekä antaa meille kyvyn tuntea ja rakastaa Jumalaa. Se tekee meidät halukkaiksi noudattamaan kaikkia hänen vaatimuksiaan. Tämä on todellista Jumalan palvelemista. Se on pyhän hengen vaikutuksen hedelmä. Jokainen vilpitön rukous on pyhän hengen sepittämä. Ja sellainen rukous on Jumalalle otollinen. Siellä, missä sielu kääntyy Jumalan puoleen, ilmenee hengen vaikutus, ja Jumala ilmaisee itsensä sille sielulle. Sellaisia palvelijoita hän etsii. Hän odottaa heitä ottaakseen heidät vastaan ja tehdäkseen heidät pojikseen ja tyttärikseen. Jeesuksen sanat naiselle tekivät tähän syvän vaikutuksen. Koskaan hän ei ollut kuullut sellaisia ajatuksia oman kansansa pappien tai juutalaisten suusta. Kun hänen menneisyytensä oli paljastettu hänelle, hän oli tullut huomaamaan suuren puutteellisuutensa. Hän ymmärsi sielunsa janon, jota syykkarin kaivon vesi ei koskaan voisi tyydyttää. Ei mikään, minkä kanssa hän tähän asti oli joutunut kosketuksiin, ollut niin herättänyt häntä huomaamaan korkeampia tarpeitaan. Jeesus oli osoittanut hänelle voivansa lukea hänen elämänsä salaisuudet, ja kuitenkin hän tuntui olevan hänen ystävänsä, joka sääli ja rakasti häntä. Samalla kun hänen läsnäolonsa puhtaus tuomitsi naisen synnin, hän ei ollut lausunut ainoatakaan tuomitsevaa sanaa, vaan oli puhunut hänelle armostaan, joka saattoi uudistaa sielun. Nainen alkoi saada jonkinlaisen käsityksen hänen luonteestaan. Hänen mielessään heräsi kysymys, olisikohan tämä kauan kaivattu Messias? Hän sanoi Jeesukselle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus vastasi, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Kun nainen kuuli nämä sanat, syttyi usko hänen sydämessään. Hän vastaanotti tuon ihmeellisen julistuksen jumalallisen opettajan suusta. Tämä nainen oli vastaanottavassa mielentilassa. Hän oli valmis uskomaan tuon ylevimmän jumalallisen ilmoituksen, sillä häntä kiinnostivat pyhät kirjoitukset. Ja pyhä henki oli valmistanut hänen mieltään vastaanottamaan enemmän valoa. Hän oli tutkinut vanhan testamentin lupausta, sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. Hän halusi ymmärtää tämän ennustuksen. Valo alkoi jo sarastaa hänen sielussaan. Elämän vesi, hengellinen elämä, jonka Kristus antaa jokaiselle janoavalle sielulle, oli jo alkanut pulputa hänen sydämessään. Herran henki teki työtään hänessä. Kristukseen tälle naiselle antamaa suoraa ilmoitusta ei olisi voitu antaa itse vanhurskaille juutalaisille. Kristus oli paljon pidättyvämpi puhuessaan heidän kanssaan. Se, mikä juutalaisilta evättiin ja mitä opetuslapsiakin myöhemmin käskettiin pitämään salassa, ilmaistiin tälle naiselle. Jeesus näki, että hän käyttäisi tietoaan saadakseen toisiakin hänen armostaan osallisiksi. Kun opetuslapset palasivat asialtaan, he olivat hämmästyneitä nähdessään mestarinsa puhumassa naisen kanssa. Hän ei ollutkaan nauttinut haluamaansa virkistävää juomaa, eikä hän myöskään keskeyttänyt keskusteluaan syödäkseen opetuslasten tuomaa ruokaa. Kun nainen oli mennyt, opetuslapset pyysivät häntä syömään. He näkivät hänen istuvan hiljaa mietteissään kuin syviin ajatuksiinsa vaipuneena. Hänen kasvonsa säteilivät valoa, ja he pelkäsivät keskeyttää hänen yhteyttään taivaan kanssa. Mutta he tiesivät, että hän oli väsynyt ja uupunut, ja he pitivät velvollisuutena muistuttaa häntä hänen ruumiillisista tarpeistaan. Jeesus ymmärsi heidän hellän huolenpitonsa, ja hän sanoi, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset ihmettelivät, kuka oli voinut tuoda hänelle ruokaa. Mutta hän selitti, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Jeesus iloitsi siitä, että hänen sanansa naiselle olivat herättäneet tämän oman tunnon. Hän näki hänen juovan elämän vettä ja se tyydytti hänen oman nälkänsä ja janonsa. Sen tehtävän täyttäminen, jota varten vapahtaja oli jättänyt taivaan, antoi hänelle voimaa hänen työhönsä ja kohotti hänet inhimillisten tarpeiden yläpuolelle. Totuutta janoavan sielun auttaminen tyydytti häntä enemmän kuin syöminen ja juominen. Se tuotti hänelle lohdutusta ja virvoitusta. Hyvän tekeminen merkitsi elämää hänen sielulleen. Vapahtajamme kaipaa tunnustusta. Hän janoaa niiden rakkautta, jotka hän on omalla verellään ostanut. Hän ikävöi sanomattoman hartaasti, että he tulisivat hänen luokseen ja saisivat elää. Kuten äiti odottaa pienokaisensa hymyilevän hänet nähdessään, mikä on merkkinä ymmärryksen heräämisestä, niin vapahtajakin odottaa kiitollisen rakkauden ilmausta, joka osoittaa, että sielussa on alkanut hengellinen elämä. Nainen oli ollut täynnä iloa kuunnellessaan Jeesuksen sanoja. Hänen saamansa ihmeellinen ilmoitus oli suorastaan valtava. Jättäen vesiruukkunsa hän palasi kaupunkiin viemään sanomaa toisillekin. Jeesus tiesi, miksi hän meni. Vesiruukun unohtaminen oli kiistämätön todistus hänen sanojensa vaikutuksesta. Naisen harras halu oli saada elävää vettä, ja hän unohti, miksi oli tullut kaivolle. Hän unohti vapahtajan janon, jonka hän oli aikonut sammuttaa. Sydän tulvillaan iloa hän riensi matkaan levittääkseen toisille saamaansa kallista valoa. Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt, hän sanoi kaupungin asukkaille. Eihän se vain liene Kristus. Hänen sanansa koskettivat heidän sydäntään. Hänen kasvoillaan oli uusi ilme, koko hänen olemuksensa oli muuttunut. He olivat innokkaita näkemään Jeesuksen, niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Yhä istuen lähteen partaalla Jeesus katseli viljavainioita, jotka levisivät hänen silmiensä eteen. Auringon säteet kultasivat niiden hentoa vehreyttä. Osoittaen tätä näkyä opetuslapsilleen hän käytti sitä vertauskuvana. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Näin puhuessaan hän katseli kaivolle tulevia ihmisjoukkoja. Viljan leikkuuseen oli vielä 4 kuukautta, mutta tässä oli laiho, joka jo oli valmis leikattavaksi. Jo nyt saa leikkaajapalkan, hän sanoi, ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Tässä Kristus viittaa siihen pyhään palvelukseen, jota niiden on suoritettava Jumalalle, jotka vastaanottavat evankeliumin. Heidän on oltava hänen eläviä sanansaattajiaan. Hän pyytää heiltä henkilökohtaista palvelusta. Joko sitten kylvämme tai niitämme, teemme työtä Jumalalle. Toinen sirottaa siemenen, toinen korjaa sadon, ja sekä kylväjä että leikkaaja saavat palkan. He iloitsevat yhdessä työnsä tuloksista. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Näin sanoessaan vapahtaja katsoi eteenpäin helluntaipäivän suureen sadonkorjuuseen. Opetuslasten ei tullut pitää sitä omien ponnistustensa tuloksena. He pääsivät toisten vaivain hedelmille. Aadamin lankemuksesta asti Kristus oli uskonut sanan siemenen valituille palvelijoilleen kylvettäväksi ihmissydämiin. Ja näkymätön vaikutus, kaikki voipa, voima, oli tehnyt työtään hiljaa, mutta tehokkaasti sadon kypsyttämiseksi. Jumalan armon kastetta, sadetta ja auringonpaistetta oli lähetetty virvoittamaan ja ravitsemaan totuuden kylvöä. Nyt Kristus aikoi kastella kylvön omalla verellään. Hänen opetuslapsilleen annettiin etuoikeus työskennellä yhdessä Jumalan kanssa. He olivat Kristuksen ja muinaisten pyhien työtovereita. Kun pyhä henki helluntaina vuodatettiin, kääntyi tuhansia yhtenä päivänä. Tämä oli Kristuksen kylvön tulos, hänen työnsä sato. Naiselle lähteen partaalla lausutut sanat olivat olleet hyvän siemenen kylvämistä. ja miten nopeasti saatiinkaan sato. Samarialaiset tulivat kuulemaan Jeesusta ja uskoivat häneen. Kokoontuen hänen ympärilleen lähteen reunalla he ahdistivat häntä kysymyksillä ja ottivat halukkaasti vastaan hänen selityksensä monista asioista, jotka olivat olleet heille hämäriä. Heidän kuunnellessaan heidän hämmennyksensä alkoi hälvetä. He olivat kuin pimeydessä olleet ihmiset, jotka äkkiä näkivät valonsäteen ja seurasivat sitä, kunnes pääsivät kirkkaaseen päivään. Mutta he eivät tyytyneet tähän lyhyeen keskusteluun. He halusivat kuulla enemmän ja saada myös kaikki ystävänsä kuulemaan tätä ihmeellistä opettajaa. He kutsuivat hänet kaupunkiinsa ja pyysivät häntä jäämään luokseen. 2 päivää hän viipyi Samariassa ja vielä monet uskoivat häneen. Fariseukset halveksivat Jeesuksen yksinkertaisuutta. He eivät välittäneet hänen ihmetteoistaan, vaan vaativat merkkiä, että hän oli Jumalan poika. Mutta samarialaiset eivät pyytäneet merkkiä, eikä Jeesus suorittanut mitään ihmettöitä heidän keskuudessaan, paitsi että hän paljasti naiselle lähteellä hänen elämänsä salaisuudet. Kuitenkin monet uskoivat häneen. Iloissaan he sanoivat naiselle, "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja." Samarialaiset uskoivat Messiaan tulevan ei vain juutalaisten, vaan koko maailman lunastajana. Pyhä Henki oli Mooseksen kautta ennustanut hänen olevan Jumalan lähettämä profeetta. Jaakobin välityksellä oli lausuttu, että kansat kokoontuisivat hänen luoksensa, ja Abrahamin välityksellä, että hänessä kaikki maan kansat tulisivat siunatuiksi. Näihin Raamatun kohtiin perustui samarialaisten usko Messiaaseen. Se, että juutalaiset olivat tulkinneet väärin myöhemmät ennustukset, liittäen Kristuksen toisen tulemisen kirkkauden hänen ensimmäiseen tulemiseensa, sai samarialaiset hylkäämään kaikki muut pyhät kirjoitukset, paitsi Mooseksen välityksellä annetut. Mutta kun vapahtaja poisti nämä väärinkäsitykset, niin monet uskoivat myöhemmätkin ennustukset ja Kristuksen omat sanat Jumalan valtakunnasta. Jeesus oli alkanut repiä alas juutalaisia ja pakanoita erottavaa väliseinää ja saarnata pelastusta maailmalle. Vaikka hän itse olikin juutalainen, hän seurusteli vapaasti samarialaisten kanssa siten uhmaten kansansa farisealaisia tapoja. Heidän ennakkoluuloistaan välittämättä hän nautti tämän halveksitun kansan vieraanvaraisuutta. Hän nukkui heidän kattonsa alla, söi heidän kanssaan heidän pöydässään nauttien heidän käsiensä valmistamaa ja tarjoamaa ruokaa, opetti heidän kaduillaan ja kohteli heitä hyvin ystävällisesti ja huomaavaisesti. Jerusalemin temppelissä matala väliseinä erotti ulomman esikartanon kaikista muista pyhäkön osista. Tässä seinässä oli erikielisiä kirjoituksia, jotka kielsivät kaikilta muilta paitsi juutalaisilta pääsyn tämän rajan toiselle puolelle. Jos pakana olisi rohjennut astua sisäpihaan, hän olisi saastuttanut temppelin ja olisi saanut maksaa tekonsa hengellään. Mutta Jeesus, joka oli temppelin ja sen jumalanpalveluksen alkuunpanija, veti pakanat puoleensa inhimillisen myötätunnon sitein. Ja hänen jumalallinen armonsa toi heille pelastuksen, jonka juutalaiset hylkäsivät. Jeesuksen käynti Samariassa oli tarkoitettu siunaukseksi hänen opetuslapsilleen, jotka yhä olivat juutalaisten uskon kiihkon vaikutuksen alaisia. Heidän mielestään uskollisuus omaa kansaa kohtaan vaati heitä vihamielisesti suhtautumaan samarialaisiin. He ihmettelivät Jeesuksen käyttäytymistä. He eivät voineet kieltäytyä seuraamasta hänen esimerkkiään, ja näiden 2 Samariassa vietetyn päivän aikana uskollisuus häntä kohtaan piti heidän ennakkoluulonsa kurissa, mutta sydämessään he eivät oikein voineet sulattaa sitä. Heidän oli vaikea oppia, että heidän ylenkatseensa ja vihansa täytyi väistyä säälin ja myötätunnon tieltä. Mutta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen hänen opetuksensa palasivat heidän mieleensä ja saivat aivan uuden merkityksen. Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen he muistivat vapahtajan katseen ja sanat, ja sen kunnioituksen ja hellyyden, jota hän oli osoittanut näitä halveksittuja muukalaisia kohtaan. Kun Pietari meni saarnaamaan Samariaan, hän vei tämän saman hengen mukanaan työhönsä. Kun Johannesta kutsuttiin Efesoon ja Smyrnaan, hän muisti nämä Siikemin kokemukset, ja hän tunsi suurta kiitollisuutta jumalallista opettajansa kohtaan, joka oli edeltä nähnyt ne vaikeudet, joita he tulivat kohtaamaan, ja oli omalla esimerkillään auttanut heitä. Vapahtaja suorittaa yhä vielä samaa työtä kuin silloin, kun hän tarjosi samarialaiselle naiselle elämän vettä. Ne, jotka nimittävät itseään hänen seuraajikseen, saattavat halveksia ja karttaa hylkiöitä, mutta eivät syntyperää, kansallisuus tai mitkään elämän olosuhteet voi kääntää pois hänen rakkauttaan ihmislapsista. Jeesus sanoo jokaiselle sielulle, olipa se kuinka syntinen tahansa, jos olisit pyytänyt minulta, olisin antanut sinulle elävää vettä. Evankeliumikutsua ei saa rajoittaa liian ahtaalle alalle ja esittää vain sellaisille, joiden luulemme tuottavan meille kunniaa ottamalla sen vastaan. Sanoma on julistettava kaikille. Kristus on valmis opettamaan joka paikassa, missä sydämet ovat avoinna vastaanottamaan totuutta. Hän ilmaisee heille Isän ja sen, millainen Jumalan palvelus on otollista hänelle, joka tuntee ihmisen sydämen. Sellaisille hän ei puhu vertauksin. Sellaisille hän sanoo, kuten naiselle kaivolla, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Kun Jeesus istuutui levähtämään Jaakobin lähteelle, hän oli paluumatkalla Juudeasta, missä hänen työnsä oli tuottanut vain vähän hedelmää. Papit ja rabbiinit olivat kieltäneet hänet, eivätkä edes ne, jotka tunnustautuivat hänen opetuslapsikseen, olleet käsittäneet hänen jumalallista luonnettaan. Hän oli uupunut ja nääntynyt, eikä hän kuitenkaan laiminlyönyt tilaisuutta puhua tälle naiselle, vaikka tämä olikin muukalainen, vieläpä eli julkisesti synnissä. Jeesus ei odottanut, kunnes suuret joukot kokoontuisivat. Usein hän aloitti opetuksensa vain muutamia harvoja ihmisiä ympärillään. Mutta vähitellen yksi ja toinen ohikulkijoista pysähtyi kuuntelemaan, kunnes suuri kansanjoukko oli kuuntelemassa ihmetyksen ja kunnioituksen valtaamana tämän taivaasta lähetetyn opettajan julistamia Jumalan sanoja. Kristuksen työntekijän ei tule ajatella, etteikö hän voisi yhtä innokkaasti puhua muutamille harvoille kuulijoille kuin suurelle joukolle. Ehkäpä vain yksi ainoa kuulija kuuntelee hänen sanomaansa, mutta kuka tietää, kuinka kauaskantoiset vaikutukset sillä voi olla? Opetuslapsistakin näytti liian pieneltä seikalta se, että vapahtaja tuhlasi aikansa samarialaiselle naiselle, mutta hän puhui hänelle vakavammin ja kaunopuheisemmin kuin kuninkaille, neuvosherroille tai ylipapeille. Hänen tälle naiselle lausumansa opetukset ovat kaikuneet maailman kaukaisimpiin seutuihin. Niin pian kuin samarialainen nainen oli löytänyt vapahtajan, hän toi toisiakin hänen luokseen. Hän osoittautui toimeliaammaksi lähetystyöntekijäksi kuin Jeesuksen omat opetuslapset. Opetuslapset eivät nähneet Samariassa minkään viittavan siihen, että se olisi lupaava kenttä. Heidän ajatuksensa askartelivat siinä suuressa työssä, joka tehtäisiin tulevaisuudessa. He eivät nähneet, että aivan heidän ympärillään oli satoa korjattavana. Mutta heidän halveksimansa naisen välityksellä kokonainen kaupunki sai kuulla vapahtajasta. Nainen vei heti valon maan miehilleen. Tämä nainen kuvaa sitä, mitä käytännöllinen usko Kristukseen saa aikaan. Jokainen tosi opetuslapsi on syntynyt Jumalan valtakunnan lähetystyöntekijäksi. Se, joka juo elävää vettä, tulee elämän lähteeksi. Vastaanottajasta tulee antaja. Kristuksen armo sydämessä on kuin lähde erämaassa, joka kumpuaa virvoittain kaikkia, ja tehden ne, jotka ovat valmiit joutumaan perikatoon, halukkaiksi juomaan elämän vettä. Luku 20. Kuninkaan virkamies. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Pääsiäisjuhlilta palavat galilealaiset toivat mukanaan tiedon Jeesuksen ihmeellisistä töistä. Se, että Jerusalemin arvohenkilöt tuomitsivat hänen tekonsa, avasivat hänelle tien Galileaan. Monet ihmiset surivat pyhäkön häpäisemistä ja pappien julkeutta ja ahneutta. He toivoivat, että tämä mies, joka oli ajanut hallitusmiehet pakoon, olisi odotettu vapauttaja. Yhä uusia tietoja tuli, jotka vain vahvistivat näitä valoisia toiveita. Kerrottiin, että profeetta oli julistanut olevansa Messias. Mutta Nasaretin kansa ei uskonut häneen. Tästä syystä Jeesus ei käynyt Nasaretissa matkallaan Kaanaan. Vapahtaja selitti opetuslapsilleen, ettei profeetalla ole mitään arvoa omassa maassaan. Ihmiset arvostelevat luonnetta sen mukaan, mitä he itse kykenevät pitämään arvossa. Ahdasmieliset ja maailmallismieliset arvostelivat Kristusta hänen alhaisen syntymänsä, vaatimattoman pukunsa ja jokapäiväisen työnsä mukaan. He eivät osanneet antaa arvoa hänen puhtaalle mielelleen, jossa ei ollut ainuttakaan synnin tahraa. Tieto Jeesuksen paluusta Kaanaan levisi pian kautta Galilean, tuoden toivoa kärsiville ja ahdistetuille. Kapernaumissa tämä sanoma kiinnitti erään juutalaisen ylimyksen huomiota, joka oli kuninkaan virkamies. Hänen poikansa sairasti parantumattomalta näyttävää tautia. Lääkärit olivat menettäneet kaiken toivonsa, mutta kun isä kuuli Jeesuksesta, hän päätti etsiä apua häneltä. Lapsi oli hyvin heikko ja pelättiin, ettei se eläisi siihen asti, kun hän ehtisi takaisin. Siitä huolimatta isästä tuntui, että hänen täytyi henkilökohtaisesti saada esittää asiansa. Hän toivoi isän rukousten herättävän suuren lääkärin myötätuntoa. Saapuessaan Kaanaan hän näki Jeesuksen kansanjoukon ympäröimänä. Tuskaisin sydämin hän tunkeutui lähelle Jeesusta. Hänen uskonsa horjui, kun hän näki vain yksinkertaisesti puetun miehen, joka oli pölyinen ja matkasta väsynyt. Hän epäili, voisiko tämä henkilö tehdä sen, mitä hän oli tullut häneltä pyytämään. Kuitenkin hän meni puhuttelemaan Jeesusta, kertoi asiansa ja pyysi vapahtajaa seuraamaan häntä hänen kotiinsa. Mutta Jeesus tiesi jo hänen surunsa. Ennen kuin virkamies oli lähtenyt kotoaan, vapahtaja oli nähnyt hänen ahdistuksensa. Mutta Jeesus tiesi myöskin, että tämä isä oli mielessään määrännyt ehtoja, jotka koskivat hänen uskoaan Jeesukseen. Ellei hänen pyyntöönsä suostuttaisi, hän ei tunnustaisi häntä messiaaksi. Virkamiehen siinä odottaessa tuskaisen epätietoisena Jeesus sanoi, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Siitä huolimatta, että kaikki todisti Jeesuksen olevan Kristus, oli tämän pyynnön esittäjä päättänyt tehdä uskonsa häneen riippuvaiseksi Jeesuksen suostumisesta hänen omaan pyyntöönsä. Vapahtaja asetti tämän varauksellisen epäuskon samarialaisten yksinkertaisen uskon vastakohdaksi. Samarialaiset eivät pyytäneet merkkejä tai ihmeitä. Jeesuksen sanoilla, jotka alati todistivat hänen jumaluudestaan, oli voittava voima, joka tunkeutui heidän sydämeensä. Kristus kärsi siitä, ettei hänen oma kansansa, jolle oli uskottu pyhät ennustukset, kuullut Jumalan äänen puhuvan hänen poikansa välityksellä. Kuninkaan virkamiehellä oli kuitenkin jonkin verran uskoa, sillä olihan hän tullut pyytämään sitä, mikä hänestä oli kallein kaikista siunauksista. Jeesuksella oli vielä suurempi lahja annettavana hänelle. Hän ei ainoastaan halunnut parantaa lasta, vaan saattaa virkamiehen ja hänen perheensä osallisiksi pelastuksen siunauksista ja sytyttää valoa Kapernaumissa, josta kohta oli tuleva hänen oma työkenttänsä. Mutta virkamiehen täytyi käsittää tarpeensa ennen kuin hän halusi Kristuksen armoa. Tämä virkamies edusti monia kansastaan. He olivat kiinnostuneita Jeesukseen itsekkäistä vaikuttimista. He toivoivat saavansa jotakin erikoista hyötyä hänen voimallaan, ja he asettivat uskonsa tämän ajallisen lahjan saamisen varaan. Mutta he eivät nähneet hengellistä sairauttaan, eivätkä Jumalan armon tarvettaan. Kuten valon välähdys paljastivat vapahtajan sanat virkamiehelle hänen sydämensä tilan. Hän näki, että hänen vaikuttimensa hänen etsiessään Jeesusta olivat itsekkäät. Hänen horjuva uskonsa näkyi hänelle oikeassa valossaan. Syvästi murheellisena hän käsitti, että hänen epäuskonsa saattaisi maksaa hänen poikansa elämän. Hän tiesi olevansa hänen läheisyydessään, joka saattoi lukea ajatukset ja jolle kaikki oli mahdollista. Suuressa tuskassaan hän rukoillen huusi: "Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee." Hän tarttui uskossa Kristukseen, kuten Jaakob, joka painiskellessaan enkelin kanssa huudahti: "En päästä sinua, ellet siunaa minua." Jaakobin tavoin hän myös voitti. Vapahtaja ei voi kääntyä pois sielusta, joka suuressa hädässään turvautuu häneen. "Mene," hän sanoi, "sinun poikasi elää." Virkamies lähti vapahtajan luota tuntien rauhaa ja iloa, jollaista hän ei koskaan aikaisemmin ollut tuntenut. Hän ei uskonut ainoastaan, että hänen poikansa paranisi, vaan hän uskoi lujasti luottaen, että Kristus oli vapahtaja. Samalla hetkellä kotona Kapernaumissa kuolevan lapsen vuoteen ympärillä olevat näkivät äkillisen ja salaperäisen muutoksen. Kuoleman varjo väistyi sairaan kasvoilta. Kuumeen hehku antoi sijaa palaavan terveyden vienolle punerrukselle. Samea katse kirkastui ja sai eloa, ja voima palasi heikkoon kuihtuneeseen ruumiiseen. Mitään sairauden jälkiä ei enää jäänyt lapseen. Hänen polttava ihonsa oli tullut kimmoisaksi ja kosteaksi, ja hän vaipui rauhalliseen uneen. Kuume oli lähtenyt hänestä päivän kuumimmalla hetkellä. Perhe oli hämmästynyt ja ilo oli suuri. Taana ei ollut niin kaukana Kapernaumista, ettei virkamies olisi ehtinyt kotiin samana iltana keskusteltuaan Jeesuksen kanssa, mutta hän ei pitänyt kiirettä kotimatkalla. Vasta seuraavana aamuna hän saapui Kapernaumiin. Millainen kotiin tulo se olikaan? Kun hän lähti etsimään Jeesusta, hänen sydämensä oli murheen murtama. Auringonpaiste näytti hänestä julmalta. Lintujen laulu oli kuin ivaa. Miten erilaiset ovatkaan hänen tunteensa nyt? Koko luonto on toisen näköinen. Hän näkee kaiken uusin silmin. Hänen matkatessaan varhaisen aamun hiljaisuudessa koko luonto näyttää ylistävän Jumalaa hänen kanssaan. Kun hän vielä on jonkin matkan päässä asunnostaan, palvelijoita tulee häntä vastaan haluten poistaa epätietoisuuden, jota he varmasti luulevat hänen tuntevan. Hän ei näytä hämmästyneeltä kuullessaan heidän tuomansa uutiset, mutta tiedustelee niin kiihkeän innokkaasti, etteivät he sitä ollenkaan käsitä, millä hetkellä lapsi alkoi parantua. He vastaavat: "Eilen 7. hetkellä kuume läksi hänestä." Juuri sillä hetkellä, jolloin isä uskossa tarttui lupaukseen: "Poikasi elää", jumalallisen rakkauden kosketus paransi kuolevan lapsen. Isä rientää tervehtimään poikaansa. Hän painaa hänet sydäntään vasten ikään kuin kuolleista palanneena ja kiittää Jumalaa yhä uudelleen tästä ihmeellisestä parantumisesta. Tämä virkamies halusi tietää enemmän Kristuksesta. Kuultuaan myöhemmin hänen opetustaan, hän ja koko hänen perhekuntansa tulivat Jeesuksen opetuslapsiksi. Heidän koettelemuksensa koitui koko perheen kääntymykseksi. Tieto tästä ihmetyöstä levisi ja Kapernaumissa, missä Kristus suoritti niin monta valtavaa tekoa, valmistui tie hänen henkilökohtaiselle toiminnalleen. Hän, joka siunasi virkamiestä Kapernaumissa, on aivan yhtä halukas siunaamaan meitäkin. Mutta tämän ahdistetun isän tavoin meidät usein ajaa Jeesuksen luo halu saada jotakin maallista hyvää. Ja vain jos pyyntöömme suostutaan, olemme valmiit luottamaan hänen rakkauteensa. Vapahtaja haluaa antaa meille suurempia siunauksia kuin mitä pyydämme. Ja hän viivyttelee vastauksensa antamista osoittaakseen meille sydämemme pahuuden ja suuren armon tarpeemme. Hän toivoo meidän luopuvan itsekkyydestämme, joka saa meidät etsimään häntä. Tunnustaen avuttomuutemme ja suuren tarpeemme, meidän tulee kokonaan luottaa hänen rakkauteensa. Virkamies halusi nähdä rukouksensa täyttyneen ennen kuin hän uskoisi, mutta hänen täytyi tyytyä Jeesuksen sanaan, että hänen pyyntönsä oli kuultu ja siunaus annettu. Tämä läksy on meidänkin opittava. Meidän ei tule uskoa siksi, että näemme tai tunnemme Jumalan kuulevan meitä. Meidän on luotettava hänen lupauksiinsa. Kun uskoen tulemme hänen luokseen, menee jokainen pyyntömme suoraan Jumalan sydämeen. Kun olemme pyytäneet hänen siunaustaan, meidän tulisi uskoa saavamme sen ja kiittää häntä siitä, että olemme sen saaneet. Sitten meidän on ryhdyttävä tehtäviimme varmoina siitä, että siunaus tulee silloin, kun sitä kipeimmin tarvitsemme. Kun olemme oppineet tekemään näin, tulemme tietämään, että rukouksiimme vastataan. Jumala on tekevä hyväksemme monin verroin enemmän kirkkautensa runsauden mukaisesti, väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Luku 21. Vapauttava voima. Katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee. Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, ja sen rannalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Määräaikoina tämän lammikon vesi kuohui ja yleisesti uskottiin sen tapahtuvan yliluonnollisen voiman vaikutuksesta, ja että kuka ikinä veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui lammikkoon, parani, sairastipa hän mitä tautia tahansa. Satoja sairaita oleili paikalla, mutta joukko oli niin suuri, että kun vesi kuohutettiin ja he syöksyivät eteenpäin, he polkivat alleen itseään heikompia, miehiä, naisia ja lapsia. Moni ei voinut päästä ollenkaan lähelle lammikkoa. Moni, jonka oli onnistunut päästä sen luo, kuoli sen partaalla. Paikan lähistölle oli pystytetty pylväskäytäviä suojaamaan sairaita päivän helteeltä ja yön kylmyydeltä. Jotkut viettivät yönsäkin näissä suojissa ryömien lammikon partaalle päivä päivältä turhaan toivoen apua. Jeesus oli jälleen Jerusalemissa. Kulkiessaan yksikseen, mietiskelyyn ja rukoukseen vaipuneena hän tuli lammikon luo. Hän näki onnettomia sairaita odottamassa sitä, mitä he luulivat ainoaksi paranemismahdollisuudekseen. Hän halusi käyttää parantavaa voimaansa ja tehdä jokaisen sairaan terveeksi. Mutta silloin oli sapatti. Paljon väkeä oli menossa temppeliin Jumalan palvelukseen, ja hän tiesi, että tällainen parantaminen herättäisi juutalaisissa sellaisia ennakkoluuloja, että he tekisivät lopun hänen toiminnastaan. Mutta vapahtaja näki erään äärettömän säälittävän tapauksen. Se oli mies, joka oli ollut avuton raajarikko 38 vuotta. Hänen sairautensa johtui suuressa määrin hänen omista synneistään, ja sitä pidettiin Jumalan rangaistuksena. Yksin ja ystävittä, tuntien olevansa Jumalan armon ulkopuolella, tämä sairas oli viettänyt monta pitkää ikävää vuotta. Siihen aikaan, jolloin veden odotettiin tulevan kuohutetuksi, oli muutamien, jotka säälivät hänen avuttomuuttaan, tapana kantaa hänet pylväskäytävään. Mutta otollisella hetkellä ei kukaan ollut auttamassa häntä. Hän oli nähnyt veden väreilyn, mutta ei ollut koskaan päässyt pitemmälle kuin lammikon reunalle. Toiset, jotka olivat häntä voimakkaampia, syöksyivät sinne ennen häntä. Hänen ei onnistunut kilpailla itsekään ryntäävän joukon kanssa. Hänen hellittämättömät ponnistuksensa tämän yhden päämäärän saavuttamiseksi ja hänen levottomuutensa ja alituinen pettymyksensä kuluttivat nopeasti hänen jäljellä olevia voimiaan. Siinä sairas makasi matollaan ja kohotti silloin tällöin päätään katsoakseen lammikkoon. Kun hellät säälivät kasvot kumartuivat hänen puoleensa ja hänen korviinsa kuuluivat sanat, tahdotko tulla terveeksi? Toivo syttyi hänen sydämessään. Hänestä tuntui, että hän nyt jollakin tavalla saisi apua. Mutta tämä valoisa mieliala haihtui pian. Hän muisti, miten usein hän oli koettanut ehtiä lammikkoon, ja nyt hänellä oli vain vähän toiveita elää niin kauan, että vesi jälleen liikutettaisiin. Hän kääntyi väsyneenä poispäin sanoen, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus ei pyydä tätä sairasta uskomaan häneen. Hän sanoo yksinkertaisesti, nouse, ota vuoteesi ja käy. Mutta mies tarttuu uskossa tähän sanaan. Jokaisen hermon ja lihaksen läpi virtaa uusi elämä, ja hänen rampoihin jäseniinsä tulee tervettä elinvoimaa. Mitään kysymättä hän asettaa tahtonsa tottelemaan Kristuksen käskyä, ja kaikki hänen lihaksensa toimivat hänen tahtonsa mukaan. Hypähtäen jaloilleen hän huomaa olevansa liikuntakykyinen. Jeesus ei ollut antanut hänelle mitään lupausta jumalallisesta avusta. Mies olisi voinut ruveta epäilemään ja siten menettänyt ainoan parantumismahdollisuutensa. Mutta hän uskoi Kristuksen sanat ja toimiessaan niiden mukaan hän sai voimaa. Samoin mekin uskon kautta voimme parantua hengellisesti. Synti on erottanut meidät Jumalan elämästä. Sielumme on kuin halvaantunut. Itsessämme kykenemme yhtä vähän elämään pyhää elämää kuin halvattu kykeni kävelemään. On monia, jotka käsittävät avuttomuutensa ja kaipaavat sitä hengellistä elämää, joka saattaisi heidät sopusointuun Jumalan kanssa. Mutta he ponnistelevat turhaan saavuttaakseen sen. Epätoivoissaan he huutavat, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Näiden masentuneiden kilvoittelevien sielujen on kohotettava katseensa. Vapahtaja kumartuu niiden yli, jotka hän verellään on ostanut, ja lausuu sanomattoman hellästi ja säälivästi, tahdotko tulla terveeksi? Hän pyytää sinua nousemaan terveenä ja levollisena. Älä odota, kunnes tunnet tulevasi terveeksi. Usko hänen sanansa, niin se tapahtuu. Aseta tahtosi Kristuksen puolelle. Tahdo palvella häntä, niin toimiessasi hänen sanansa mukaan saat voimaa. Olkoonpa kysymyksessä mikä paha tapa tahansa, mikä hallitseva intohimo hyvänsä, joka kauan hellittynä on ottanut valtaansa sekä sielun että ruumiin. Kristus kykenee vapauttamaan siitä ja haluaa tehdä sen. Hän tahtoo antaa elämän sieluille, jotka ovat kuolleet rikoksiinsa. Hän tahtoo vapauttaa vangin, joka on sidottu oman heikkoutensa ja synnin kahleilla. Parannettu rampa kumartui ottamaan vuoteensa, johon kuului vain matto ja huopa, ja oikaistessaan jälleen itsensä mielihyvän tuntein hän kääntyi katsomaan parantajansa, mutta Jeesus oli kadonnut väkijoukkoon. Mies pelkäsi, ettei hän tuntisi häntä, jos hän jälleen näkisi hänet. Rientäessään eteenpäin varmoin joustavin askelin ylistäen Jumalaa ja iloiten vastasaamastaan voimasta, hän kohtasi useita fariseuksia ja kertoi heille heti parantumisestaan. Häntä hämmästytti se, miten kylmäkiskoisina he kuuntelivat hänen kertomustaan. Kulmat rypyssä he keskeyttivät hänet kysyen, miksi hän kantoi vuodettaan sapattina. He muistuttivat hänelle ankarasti, ettei ollut luvallista kantaa taakkoja Herran päivänä. Iloissaan mies oli unohtanut, että oli sapatti, mutta kuitenkaan hän ei tuntenut itseään syylliseksi toteltuaan hänen käskyään, jolla oli sellainen jumalallinen voima. Hän vastasi rohkeasti, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät, kuka se oli, joka näin oli tehnyt, mutta hän ei osannut sitä sanoa. Hallitusmiehet tiesivät, että vain yksi oli osoittanut voivansa suorittaa tällaisia ihmeitä, mutta he halusivat suoranaista todistusta, että se oli Jeesus, voidakseen tuomita hänet sapatin rikkojana. Heidän mielestään hän ei ainoastaan ollut rikkonut lakia parantaessaan sairaan sapattina, vaan oli tehnyt pyhyyden loukkauksen käskessään hänen kantaa pois vuoteensa. Juutalaiset olivat niin vääristäneet lain, että he olivat tehneet siitä orjuuden ikeen. Heidän merkityksettömät vaatimuksensa olivat tulleet sananparreksi muiden kansojen keskuudessa. Varsinkin sapatti oli ahdettu täyteen kaikenlaisia järjettömiä rajoituksia. Se ei ollut heille ilonpäivä, Herran pyhäpäivä, kunniapäivä. Kirjanoppineet ja fariseukset olivat tehneet sen noudattamisen sietämättömäksi taakaksi. Juutalaisen ei ollut lupa sytyttää tulta tai edes kynttilää sapattina. Seuraus oli, että kansa oli riippuvainen pakanoista monessa tehtävässä, jota heidän säännöksensä kielsivät heitä itseään tekemästä. He eivät ajatelleet, että jos nämä teot olivat syntiä, niin ne, jotka panivat toiset tekemään ne, olivat yhtä syyllisiä kuin jos he olisivat tehneet ne itse. He luulivat pelastuksen kuuluvan vain juutalaisille, eikä kaikkien muiden tila, ollen jo toivoton, voinut enää tulla sen pahemmaksi. Mutta Jumala ei ole antanut yhtään sellaista käskyä, jota eivät kaikki voisi noudattaa. Hänen lakeihinsa ei sisälly mitään järjettömiä tai itsekkäitä rajoituksia. Temppelissä Jeesus tapasi sen miehen, joka oli parantunut. Hän oli tullut tuomaan syntiuhria ja myös kiitosuhria saamastaan suuresta armosta. Huomatessaan hänet läsnä olevien joukossa, Jeesus ilmaisi itsensä hänelle lausuen varoittavat sanat: "Katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi." Parannettu mies oli yleen iloinen kohdatessaan vapauttajansa. Tietämättömänä fariseusten vihamielisyydestä Jeesusta kohtaan, hän kertoi näille, jotka olivat häneltä kysyneet, että tässä oli se mies, joka oli hänet parantanut. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Jeesus vietiin neuvoston eteen vastaamaan syytökseen sapatin rikkomisesta. Jos juutalaiset siihen aikaan olisivat olleet itsenäinen kansa, olisi sellainen syytös kelvannut tuottamaan hänelle kuolemanrangaistuksen. Tämän esti kuitenkin heidän kuulumisensa Rooman vallan alle. Juutalaisilla ei ollut valtaa langettaa kuolemantuomiota. Eivätkä Jeesusta vastaan esitetyt syytökset merkinneet mitään roomalaisen tuomioistuimen edessä. Juutalaisilla oli kuitenkin toisia tarkoitusperiä, jotka he toivoivat saavuttavansa. Huolimatta heidän pyrkimyksistään vastustaa Kristuksen työtä, oli hänen vaikutusvaltansa jo Jerusalemissakin tulemassa suuremmaksi kuin heidän omansa. Suuret joukot, joita eivät rabbiinien sanatulvat kiinnostaneet, olivat mieltyneet hänen opetukseensa. He saattoivat ymmärtää hänen sanojaan, ja heidän sydämensä lämpenivät ja rauhoittuivat. Hän ei puhunut Jumalasta kostonhimoisena tuomarina, vaan hellänä isänä. Ja hän ilmaisi Jumalan kuvan sellaisena kuin se heijastui hänestä itsestään. Hänen sanansa olivat balsamia vertavuotavalle sydämelle. Sekä sanoillaan että laupeuden teoillaan hän mursi vanhojen perimätapojen ja ihmisten laatimien käskyjen muurit ja esitti Jumalan rakkauden tyhjentymättömän rikkauden. Eräässä Kristusta koskevista vanhimmista ennustuksista sanotaan: "Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." Kansa kerääntyi Kristuksen ympärille. Ihmisten herkkä mieli vastaanotti mieluummin rakkauden ja hyvyyden opetuksia kuin noudatti pappien vaatimia tarkkoja muotomenoja. Elleivät papit ja rabbiinit olisi tulleet väliin, olisivat hänen opetuksensa saaneet aikaan sellaisen uudistuksen, jollaista tässä maailmassa ei ole koskaan nähty. Mutta säilyttääkseen oman valtansa nämä johtajat päättivät tehdä Jeesuksen vaikutuksen tyhjäksi. Tätä asiaa auttaisivat hänen haastamisensa neuvoston eteen ja hänen opetustensa julkinen tuomitseminen, sillä kansa tunsi vielä suurta kunnioitusta uskonnollisia johtajiaan kohtaan. Jokaista, joka uskalsi tuomita rabbiinien vaatimukset tai yrittää keventää heidän kansalle sälyttämiään raskaita taakkoja, pidettiin syyllisenä, ei vain Jumalan pilkkaan, vaan myös valtion rikokseen. Tällä perusteella rabbiinit toivoivat voivansa herättää epäluuloja Kristusta kohtaan. He selittivät hänen yrittävän kumota vakiintuneita tapoja ja täten aiheuttavan hajannusta kansan keskuudessa ja valmistavan tietä roomalaisten suunnittelemalle Juudan kansan täydelliselle kukistamiselle. Mutta suunnitelmat, joita nämä rabbiinit niin innokkaasti koittivat toteuttaa, olivat lähtöisin aivan toisesta neuvostosta kuin Sanhedrinista. Sen jälkeen, kun saatanan ei ollut onnistunut voittaa Kristusta erämaassa, hän kokosi voimansa vastustaakseen hänen toimintaansa ja, jos mahdollista, tehdäkseen tyhjäksi hänen työnsä. Sen, mitä hän ei voinut suorittaa suoranaisin, henkilökohtaisin ponnistuksin, hän päätti toteuttaa vehkeilyjen avulla. Tuskin hän oli palannut erämaassa käymästään taistelusta, kun hän jo neuvotellen enkeliliittolaistensa kanssa kehitti suunnitelmiaan juutalaisten sokaisemiseksi niin, etteivät he tuntisi lunastajaansa. Hän aikoi toimia uskonnolliseen maailmaan kuuluvien kätyreidensä avulla sytyttämällä heissä samanlaisen vihan, joka hänessä itsessään kyti totuuden esitaistelijaa vastaan. Hän panisi heidät kieltämään Kristuksen ja tekemään hänen elämänsä niin katkeraksi kuin mahdollista, jotta hän lannistuisi työssään. Ja näin Israelin johtajista tuli saatanan välikappaleita taistelussa Kristusta vastaan. Jeesus oli tullut tekemään lain suureksi ja ihanaksi. Hänen tehtävänään ei ollut vähentää sen merkitystä, vaan korostaa sitä. Raamattu sanoo, hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Hän oli tullut vapauttamaan sapatin niistä rasittavista vaatimuksista, jotka olivat tehneet sen taakaksi siunauksen asemesta. Tämän tähden hän oli valinnut sapatin siksi päiväksi, jolloin hän suoritti parannustekonsa Betesdan luona. Hän olisi voinut parantaa tuon sairaan yhtä hyvin jonakin muuna viikonpäivänä, tai hän olisi voinut yksinkertaisesti vain parantaa hänet pyytämättä häntä kantamaan vuodettaan. Mutta tällöin hän ei olisi saanut haluamaansa tilaisuutta. Jokaisen teon takana, jonka Kristus tällä maailmassa eläessään suoritti, oli viisas tarkoitus. Kaikki, mitä hän teki, oli tärkeätä sekä itsessään että sisältämänsä opetuksen vuoksi. Lammikon luona olevista sairaista hän valitsi pahimman tapauksen, jonka hyväksi hän saattoi käyttää parantavaa voimaansa. Ja hän pyysi miestä kantamaan vuoteensa läpi kaupungin osoitukseksi siitä ihmetyöstä, joka hänelle oli tehty. Tämä herättäisi kysymyksen, mitä oli luvallista tehdä sapattina, ja valmistaisi hänelle tietä tuomita juutalaisten herranpäivää koskevat rajoitukset ja julistaa heidän perimätapansa turhiksi. Jeesus esitti heille, että ahdistettujen auttamistyö oli sopusoinnussa sapatin lain kanssa. Se oli sopusoinnussa Jumalan enkelien työn kanssa, jotka lakkaamatta kulkevat ylös ja alas taivaan ja maan väliä auttaakseen kärsivää ihmiskuntaa. Jeesus lausui, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Kaikki päivät ovat Jumalan ja kaikkina päivinä hän toteuttaa suunnitelmiaan ihmissuvun hyväksi. Jos juutalaisten laintulkinta oli oikeaa, silloin Jehova oli väärässä. Hän, jonka vaikutus on elähyttänyt ja ylläpitänyt jokaista elävää olentoa siitä asti, kun hän ensiksi laski maan perustukset. Silloin hänen, joka julisti kaikki tekonsa hyviksi ja sääti sapatin työnsä päättämisen muistoksi, täytyisi lopettaa työnsä ja maailmankaikkeuden keskeytymätön kiertokulku. Pitäisikö Jumalan siis kieltää aurinkoa suorittamasta tehtävänsä sapattina ja estää sen kirkkaita säteitä lämmittämästä maata ja ravitsemasta kasvikuntaa? Pitäisikö aurinkokuntien seisoa paikallaan tuona pyhänä päivänä? Pitäisikö hänen käskeä purojen lakata kastelemasta niittyjä ja metsiä ja vaatia meren aaltojen lakkaamatonta nousua ja laskua seisahtumaan? Täytyykö vehnän ja oraan lakata kasvamasta ja kypsyvän rypäletertun lykätä punertumistaan? Eivätkö puut tai kukat saisi aukaista yhtään nuppua tai kukkaa sapattina? Jos näin olisi, menettäisivät ihmiset maan hedelmät ja ne siunaukset, jotka tekevät elämän toivottavaksi. Luonnon täytyy jatkaa muuttumatonta kiertokulkuaan. Jumala ei voi hetkeksikään ottaa pois kättään, muuten ihminen menehtyisi ja kuolisi. Ja ihmisellä hän on työnsä suoritettavana sinä päivänä. Välttämättömät asiat on hoidettava, sairaista huolehdittava ja kärsivien tarpeet täytettävä. Sitä, joka laiminlyö kärsimysten lievittämisen sapattina, ei ole suinkaan pidettävä syyttömänä. Jumalan pyhä lepopäivä tehtiin ihmistä varten, ja laupeuden teot ovat täysin sopusoinnussa sen tarkoituksen kanssa. Jumala ei toivo luotujensa kärsivän hetkeäkään tuskaa, joka voidaan lievittää sapattina tai jonakin muuna päivänä. Jumalalta vaaditaan sapattina vielä enemmän kuin muina päivinä. Hänen kansansa jättää silloin tavallisen työnsä ja käyttää aikansa mietiskelyyn ja rukoukseen. He pyytävät enemmän armon osoituksia häneltä sapattina kuin muina päivinä. He vaativat hänen erikoista huomiotaan. He anovat häneltä suurimpia siunauksia. Jumala ei odota sapatin päättymistä ennen kuin hän suostuu näihin pyyntöihin. Taivaan työ ei koskaan lakkaa, eikä ihmisten tulisi koskaan levätä hyvän tekemisestä. Sapattia ei ole tarkoitettu hyödyttömän joutilaisuuden päiväksi. Laki kieltää maallisen työn Herran lepopäivänä. Aherruksen, jolla ansaitsemme elatuksemme, on silloin lakattava, eikä sinä päivänä saa suorittaa mitään työtä, josta on ajallista nautintoa tai hyötyä. Niin kuin Jumala lakkasi luomistyöstään ja lepäsi sapattina ja siunasi sen, niin ihmisenkin on jätettävä joka päivä sen elämän puuhat ja käytettävä nuo pyhät hetket terveelliseen lepoon, Jumalan palvelukseen ja hyviin töihin. Kristuksen työ, kun hän paransi sairaan, oli täysin sopusoinnussa lain kanssa. Se tuotti sapatille kunniaa. Jeesus vaati samoja oikeuksia kuin Jumalalla oli, koska hän teki yhtä pyhää työtä ja samanlaatuista, jota Isä teki taivaassa. Mutta fariseukset suuttuivat tästä vielä enemmän. Hän ei ollut vain rikkonut lakia heidän käsityksensä mukaan, vaan kutsunut Jumalaa isäksensä ja näin selittänyt olevansa Jumalan vertainen. Koko Juudan kansa kutsui Jumalaa isäkseen. Siksi he eivät olisi olleet niin raivostuneita, jos Kristus olisi esittänyt olevansa samassa suhteessa Jumalaan. Mutta he syyttivät häntä Jumalan pilkasta ja osoittivat sillä, että he ymmärsivät hänen väittäneen tätä sanan korkeimmassa mielessä. Näillä Kristuksen vastustajilla ei ollut mitään todisteita esitettävänä niitä totuuksia vastaan, joita Jeesus selvitti heidän omalle tunnolleen. He saattoivat vain mainita tapojaan ja perimätietojaan, jotka tuntuivat voimattomilta ja elottomilta verrattuina niihin todisteluihin, joita Jeesus oli ottanut Jumalan sanasta ja luonnon lakkaamattomasta kiertokulusta. Jos rabbiineilla olisi ollut vähänkään halua vastaanottaa valoa, he olisivat tulleet vakuuttuneiksi, että Jeesus puhui totta. Mutta he välttivät koskettamasta niitä seikkoja, joita hän oli esittänyt sapatista, ja koettivat herättää vihaa häntä kohtaan, koska hän väitti olevansa Jumalan vertainen. Hallitusmiesten raivolla ei ollut rajoja. Elleivät papit ja rabbiinit olisi pelänneet kansaa, he olisivat surmanneet Jeesuksen siihen paikkaan. Mutta yleinen mielipide oli voimakkaasti hänen puolellaan. Monet tunnustivat Jeesuksen ystäväkseen, joka oli parantanut heidän sairautensa ja lohduttanut heitä heidän suruissaan. Ja he pitivät oikeana hänen parantamistekoaan Betesdan luona. Johtomiesten oli siis joksikin aikaa pakko hillitä vihaansa. Jeesus vastusti syytöstä, että hän olisi pilkannut Jumalaa. Hän sanoi, minun valtuuteni siihen työhön, josta te syytätte minua, on, että olen Jumalan poika ja meillä on yhtäläinen luonto, tahto ja tarkoitus. Kaiken luomisessa ja ylläpitämisessä minä toimin yhdessä Jumalan kanssa. Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Papit ja rabbiinit vaativat Jumalan poikaa tilille juuri siitä työstä, jota tekemään hänet oli maailmaan lähetetty. He olivat synneillään erottaneet itsensä Jumalasta ja ylpeydessään vaelsivat hänestä välittämättä. He olivat kaikessa itseensä tyytyväisiä, eivätkä käsittäneet tarvitsevansa korkeampaa viisautta tekojaan ohjaamaan. Mutta Jumalan poika oli alistunut isänsä tahtoon ja riippuvainen hänen voimastaan. Kristus oli niin täydellisesti tyhjentynyt omasta itsestään, ettei hän tehnyt mitään suunnitelmia itseään varten. Hän hyväksyi itselleen Jumalan suunnitelmat, joita Isä ilmaisi hänelle päivä päivältä. Näin meidänkin tulisi olla riippuvaisia Jumalasta, niin että elämämme olisi yksinkertaisesti hänen tahtonsa täyttämistä. Kun Mooses aikoi rakentaa pyhäkön Jumalan asunnoksi, hänen käskettiin tehdä kaikki sen mallin mukaan, joka hänelle oli näytetty vuorella. Mooses oli täynnä intoa Jumalan työhön ja kaikkein taitavimmat ja kyvykkäimmät miehet olivat toteuttamassa hänen suunnitelmiaan. Kuitenkin hänen oli tehtävä jokainen kulkunen, granaattiomena, tupsu, reunus, verho tai pyhäkön astia tarkoin hänelle näytetyn mallin mukaan. Jumala kutsui hänet vuorelle ja näytti hänelle taivaallisia asioita. Jumala verhosi hänet omaan kirkkauteensa, jotta hän näkisi tuon mallin, jonka mukaan kaikki tehtiin. Samoin hän oli ilmaissut Israelille, jonka keskuuteen hän halusi tehdä asuntonsa, verrattoman ihannen luonteen. Malli näytettiin heille vuorella, kun laki annettiin Siinailta, ja kun Herra kulki Mooseksen ohi ja julisti, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Israel oli valinnut oman tiensä. He eivät olleet rakentaneet mallin mukaan, mutta Kristus, todellinen temppeli, jossa Jumala asui, muovaili maallisen elämänsä jokaisen yksityiskohdan sopusoinnussa Jumalan ihanteen kanssa. Hän sanoi, sinun tahtosi minun Jumalani minä teen mielelläni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Niin meidänkin luonteemme on rakennuttava Jumalan asumukseksi hengessä. Ja meidän on tehtävä kaikki sen kaavan mukaan, mikä meille on näytetty hänessä, joka kärsi meidän puolestamme, jättäen meille esikuvan, että noudattaisimme hänen jälkiänsä. Kristuksen sanat opettavat meille, että meidän on pidettävä itseämme erottamattomasti liitettyinä taivaalliseen isäämme. Olimmepa missä asemassa tahansa, olemme riippuvaisia Jumalasta, jonka kädessä on kaikkien kohtalo. Hän on määrännyt meille tehtävämme ja antanut meille lahjoja ja kykyjä sitä varten. Niin kauan kuin alistamme tahtomme Jumalan tahtoon ja luotamme hänen voimaansa ja viisauteensa, meitä ohjataan turvallisia teitä suorittamaan hänen määräämänsä osaa hänen suuressa suunnitelmassaan. Mutta se, joka luottaa omaan viisauteensa ja voimaansa, erottaa itsensä Jumalasta. Sen sijaan, että hän toimisi yhdessä Kristuksen kanssa, hän täyttää Jumalan ja ihmisen viholliseen tarkoitusta. Vapahtaja jatkoi, mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Saddukealaiset uskoivat, ettei ruumiin ylösnousemusta ole, mutta Jeesus kertoo, että eräs isän suurimmista teoista on herättää kuolleita, ja että hänellä itsellään on voima tehdä samoin. Aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Fariseukset uskoivat kuolleiden ylösnousemukseen. Kristus selittää, että heidän keskuudessaan on jo nyt voima, joka antaa elämän kuolleille, ja he saavat nähdä sen ilmenemisen. Tämä sama ylösnousemusvoima antaa elämän sielulle, joka on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Tuo elämän voima Kristuksessa Jeesuksessa, hänen ylösnousemisensa voima, vapauttaa ihmiset synnin ja kuoleman laista. Pahan valta murretaan, ja uskon kautta sielu säilyy synniltä. Se, joka avaa sydämensä Kristuksen hengelle, osallistuu tuosta mahtavasta voimasta, joka on tuova hänen ruumiinsa esiin haudasta. Nöyrä nasarealainen ilmaisee todellisen ylevyytensä. Hän kohoaa koko ihmiskunnan yläpuolelle, heittää pois synnin ja häpeän verhon ja seisoo paljastettuna, enkelien kunnioittamana, Jumalan poikana, maailmankaikkeuden luojan kanssa yhtä olevana. Hänen kuulijansa ovat kuin lumottuja. Kukaan ei koskaan ole puhunut tällaisia sanoja tai käyttäytynyt niin kuninkaallisen majesteetillisesti. Hänen lausuntonsa ovat yksinkertaisia ja selviä. Ne ilmaisevat täydellisesti hänen tehtävänsä ja maailman velvollisuuden. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Papit ja hallitusmiehet olivat asettaneet itsensä tuomareiksi tuomitakseen Kristuksen työn, mutta hän selitti olevansa heidän ja koko maailman tuomari. Koko maailma on annettu Kristuksen haltuun, ja hänen kauttaan ovat tulleet kaikki Jumalan siunaukset langenneelle ihmissuvulle. Hän oli lunastaja sekä ennen lihaksi tulemistaan että sen jälkeen. Niin pian kuin oli syntiä, oli vapahtajakin. Hän on antanut valoa ja elämää kaikille, ja jokainen tuomitaan saamansa valon mukaan. Ja hän, joka on antanut valon, ja joka hartain pyynnöin on seurannut sielua, koettaen voittaa sen synnistä pyhyyteen, on samalla sen asian ajaja ja tuomari. Siitä alkaen, kun suuri taistelu taivaassa alkoi, saatana on petoksella vienyt asiansa eteenpäin, ja Kristus on toiminut paljastaakseen hänen suunnitelmansa ja murtaakseen hänen valtansa. Hän, joka taistelussa kohtasi pettäjän ja on kaikkina aikoina koettanut vapauttaa saatanan vankeja, langettaa tuomion jokaiselle sielulle. Ja Jumala on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Koska hän on juonut ihmiskärsimysten ja kiusausten maljan pohjasakkoja myöten ja ymmärtää ihmisen heikkouksia ja syntejä. Koska hän meidän puolestamme on voitokkaasti vastustanut saatanan kiusauksia ja kohtelee oikeudenmukaisesti ja hellästi niitä sieluja, joita pelastaakseen hän on vuodattanut verensä. Kaiken tämän tähden ihmisen pojalle on annettu valta tuomita. Mutta Kristuksen tehtävänä ei ollut tuomita, vaan pelastaa, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ja neuvostolle Jeesus lausui, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Pyytäen, etteivät kuulijat ihmettelisi, Kristus paljasti heille vieläkin laajemmasta näkökulmasta tulevaisuuden salaisuuksia. Hetki tulee, hän sanoi, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Tällaista vakuutusta tulevasta elämästä Israel oli jo kauan odottanut, ja sen he olivat toivoneet saavansa Messiaan tullessa. Nyt heille loisti se ainoa valo, joka voi valaista haudan synkkyyden, mutta itsepäisyys on sokea. Jeesus oli loukannut rabbiinien perimätapoja, eikä välittänyt heidän arvovallastaan, siksi he eivät tahtoneet uskoa. Aika, paikka, tilanne, läsnä oli vain kihkeät tunteet, nämä kaikki tekivät Jeesuksen sanat neuvoston edessä vielä vaikuttavammaksi. Valtion korkeimmat hengelliset viranomaiset tavoittelivat hänen henkeään, joka selitti olevansa Israelin uudistaja. Sapatin Herra oli haastettu maallisen tuomioistuimen eteen vastaamaan syytökseen sapattikäskyn rikkomisesta. Kun hän pelottomasti julisti, mikä hänen tehtävänsä oli, hänen tuomarinsa katsoivat häntä hämmästyneinä ja raivoissaan, mutta eivät voineet vastata hänelle mitään. He eivät voineet tuomita häntä. Hän kielsi pappien ja rabbiinien oikeuden kuulustella häntä tai sekaantua hänen työhönsä. Heille ei ollut annettu mitään sellaista valtaa. Heidän vaatimuksensa perustuivat heidän omaan ylpeyteensä ja kopeuteensa. Hän kieltäytyi tunnustamasta itseään syylliseksi heidän syytökseensä tai antautumasta heidän tutkittavakseen. Sen sijaan, että olisi pyytänyt anteeksi tekoa, josta he häntä syyttivät tai perustelut sitä, Jeesus kääntyi hallitusmiesten puoleen ja syytetystä tuli syyttäjä. Hän nuhteli heitä sydämen kovuudesta ja siitä, etteivät he tunteneet kirjoituksia. Hän lausui, että he olivat hylänneet Jumalan sanan, koska he olivat hylänneet hänet, jonka Jumala oli lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Jokainen Vanhan testamentin sivu, sisälsipä se historiaa, lakia tai ennustuksia, säteilee Jumalan pojan kirkkauden valoa.
Juutalaisuuden koko järjestelmä niin pitkälle kuin siinä oli Jumalan antamia säädöksiä sisälsi pelkkää ennustusta evankeliumista. Kristuksesta kaikki profeetat todistavat. Aadamille annetusta lupauksesta alkaen halki patriarkkojen ajan ja lakitalouden näkyivät taivaan kirkkaassa valossa lunastajan jäljet. Näkijät katselivat Betlehemin tähteä, rauhanruhtinasta, kun tulevat tapahtumat salaperäisenä kuvasarjana kulkivat heidän silmiensä editse. Jokainen uhri kuvasi Kristuksen kuolemaa. Jokaisen suitsutuspilven mukana hänen vanhurskautensa kohosi korkeuteen. Jokainen juhlatorvi kaiutti hänen nimeään. Hänen kirkkautensa asui kaikkein pyhimmän pelottavassa salaperäisyydessä. Juutalaiset omistivat pyhät kirjoitukset ja he luulivat, että heillä sanan pelkässä ulkonaisessa tuntemisessa olisi iankaikkinen elämä. Mutta Jeesus sanoi, ei teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä. Hylättyään Kristuksen hänen sanassaan he hylkäsivät hänet hänen persoonassaan. Te ette tahdo tulla minun tyköni, hän lausui, että saisitte elämän. Juutalaiset johtomiehet olivat tutkineet Messiaan valtakuntaa koskevia ennustuksia, mutta he eivät ole tehneet tätä vilpittömästi haluten tulla tuntemaan totuuden, vaan löytääkseen todistuksia kunnianhimoisten toiveitensa tueksi. Kun Kristus tuli päinvastaisella tavalla kuin he olivat toivoneet, eivät he tahtoneet ottaa häntä vastaan, ja itseään puolustaakseen he koittivat osoittaa hänen olevan petturin. Kun he kerran olivat astuneet jalkansa tälle tielle, oli saatanan helppo vahvistaa heidän vastarintaansa Kristusta vastaan. Juuri ne hänen sanansa, jotka olisi tullut ottaa vastaan todistuksena hänen jumaluudestaan, käännettiin häntä vastaan. Näin he muuttivat Jumalan totuuden valheeksi, ja mitä selvemmin vapahtaja puhui heille laupeuden töittensä välityksellä, sitä päättävämmin he vastustivat valoa. Jeesus sanoi, en minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Hän ei halunnut neuvoston vaikutusvaltaa tai heidän hyväksymistään. Siitä hän ei saisi mitään kunniaa. Hänellä oli taivaan antama kunnia ja arvovalta. Jos hän vain olisi tahtonut, niin enkelit olisivat tulleet osoittamaan hänelle kunnioitusta, ja isä olisi jälleen todistanut hänen jumaluutensa. Mutta heidän itsensä tähden, kansan tähden, jonka johtajia he olivat, hän toivoi juutalaisten johtomiesten käsittävän hänen luonteensa ja vastaanottavan ne siunaukset, joita hän tuli heille tuomaan. Minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Jeesus tuli Jumalan arvovallalla. Hän oli Jumalan kuva. Hän täytti hänen sanansa ja etsi hänen kunniaansa, eivätkä Israelin johtajat kuitenkaan ottaneet häntä vastaan. Mutta kun tulisi toisia, jotka ulkonaisesti omaksuisivat Kristuksen osan, mutta toimisivat omasta tahdostaan ja etsisivät omaa kunniaansa, heidät otettaisiin vastaan. Miksi? Koska se, joka etsii omaa kunniaansa, vetoaa toisten itsekorotushaluun. Sellainen voisi herättää vastakaikua juutalaisissa. He ottaisivat vastaan väärän opettajan, koska tämä imartelisi heidän ylpeyttään hyväksymällä heidän mieliajatuksensa ja perimätapansa. Mutta Kristuksen opetus ei käynyt yhteen heidän käsitystensä kanssa. Se oli hengellistä ja vaati oman minän uhraamista. Siksi he eivät tahtoneet ottaa sitä vastaan. He eivät tunteneet Jumalaa ja hänen äänensä, joka puhui Kristuksen välityksellä, oli heille vieras. Eikö tämä sama toistu meidänkin aikanamme? Eivätkö monet, vieläpä uskonnolliset johtajat, paaduta sydäntään pyhää henkeä kohtaan, ja näin tee itselleen mahdottomaksi tuntea Jumalan äänen? Eivätkö he hylkää Jumalan sanaa voidakseen säilyttää omat perimätapansa? Sillä jos te Moosesta uskoisitte, Jeesus sanoi, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Kristus oli puhunut Israelille Mooseksen välityksellä. Jos he olisivat kuunnelleet sitä jumalallista ääntä, joka puhui heidän suuren johtajansa kautta, he olisivat tunteneet sen Kristuksen opetuksissa. Jos he olisivat uskoneet Moosesta, he olisivat uskoneet häntä, josta Mooses kirjoitti. Jeesus tiesi pappien ja rabbiinien päättäneen riistää hänen henkensä. Ja kuitenkin hän selvästi esitti heille yhteytensä isän kanssa ja suhteensa maailmaan. He näkivät, ettei heidän vastarintansa häntä kohtaan ollut puolustettavissa, mutta heidän verinen vihansa ei kuitenkaan sammunut. Pelko valtasi heidät, kun he näkivät hänen toiminnassaan ilmenevän, vakuuttavan voiman, mutta he vastustivat hänen vetomuksiaan ja sulkeutuivat pimeyteen. He olivat silminnähtävästi epäonnistuneet yrittäessään tehdä Jeesuksen arvovaltaa tyhjäksi tai kääntää kansan kunnioitusta ja huomiota pois hänestä, sillä monet uskoivat hänen sanansa. Hallitusmiehet itsekin olivat syvästi tunteneet oman syyllisyytensä, jota hän oli terottanut heidän omalle tunnolleen, mutta tämä teki heidät yhä katkerammiksi häntä kohtaan. He olivat päättäneet riistää hänen henkensä. He lähettivät sanansaattajia kaikkialle maahan varoittamaan kansaa Jeesuksesta petturina. Vakoojia lähetettiin tarkkaamaan häntä ja kertomaan, mitä hän sanoi ja teki. Kallis vapahtaja seisoi jo varmasti ristin varjossa.